Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Euro war, so würde ich es sowjetski
gode prizor. Prizor. I glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u novinarenje. Tema novinarenja ovog jutra, izbori predsjednički u Americi, koji se neće desiti još godinu dana. Međutim, ova faza priprema za izbore je posebno interesantna. Opet, ko redovno prati američke izbore, može se reći da je to najinteresantnije ispoljavanje demokratije u svetu zbog sve svoje kompleksnosti i opšte količine birača. I kao što sam rekao, ovo je posebno zanimljiv period uoči izbora, zato što kandidati se bore da pobede ostale protiv kandidate unutar svoje partije i tako budu kandidati na samim izborima. To je vreme kada ti potencijalni kandidati određuju svoje politike, pokazuju koliko su vešti u debatama, iznosi se prljav veš, vidi se ko ne ume da trpi pritisak, ko pravi kardinalne greške kad odgovara na pitanja novinara, i to je period kada razni kandidati brzo ulaze u kampanje i brzo se povlače iz kampanje i samo najjači ostaju. Trenutne istraživanja u Americi kažu da, što se demokrata tiče, Hillary Clinton ima prilično ubedljivo vođstvo ispred Bernie Sandersa, 47% prema 25%. Naravno, sve ovo se menja budući da ima još čitavih godinu dana do izbora, međutim, ta prednost zaista jeste značajna. Kod republikanaca je razlika nešto manje. Po istraživanjima Huffington Posta, 30% Donald Trump, 21% Ben Carson. Kako iz ugla nekog ko živi u Americi, ko redovno prati politiku, izgledaju pripreme za ove izbore? Naša današnja sagovornica je Mirjana Pantić, dugogodišnja novinarka iz Beograda, koja sada je na doktorskim studijama u Americi, konkretno u Knoxville-u u Tennessee-u, i evo, čućemo razgovor kako ona vidi pripreme za ove izbore.
Da li je poznat favorit, ako se tako može reći, šta neutralni posmatrači kažu, ko je za sada favorit? Demokrati imaju dve glatke pobede iza sebe, ako računamo onaj originalni izbor Obame i onda reizbor Obame. Čini se da republikanci još uvijek nisu sigurni u svojim tim pokušajima koji traju već godinama da pronađu pravog kandidata. Da li se može reći da demokrati dalje imaju neku blagu prednost ili možda i nije tako?
Za sada mislim da je previše rano govoriti o favoritima za trku, za predsjedničke izbore, mada ono što se čini iz medija i iz istraživanja javnog mnenja jeste da su dva kandidata nekako istaknuti u toj trci. Ti kandidati su Hillary Clinton iz redova Demokratske partije i Donald Trump iz redova Republikanske stranke. Nisam sigurna da li će oni na kraju zaista biti kandidati za predsjedničke izbore, zato što postoji još jedna duga trka je pred nama i iz ove perspektive jednog i drugog kandidata prati niz skandala. Hillary Clinton ima svoju određenu istoriju u politici i postoje mnoga pitanja sa kojima ona treba da se suoči. Mislim da će dosta toga da definiše predstojeće saslušanje o slučaju Bengazi, koje bi trebalo da bude održano u četvrtak. Ono će biti uživo na jednoj od televizijskih stanica u Americi i mislim da će javnost vrlo biti zainteresovana šta Hillary Clinton ima da kaže po tom pitanju. Što se tiče Donalda Trumpa, njegove jako ekstremne izjave su u početku mnogim ljudima delovale smešno. Međutim, kasnije, kako se ta njegova retorika, da kažem, zaoštravala, činilo se da će ljudi malo da se udalje od Donalda Trumpa. Međutim, ono što mi vidimo jeste da on dobija sve veću i veću podršku. I ja bih zaista volila da vidim ko su ti ljudi koji daju podršku Donaldu Trumpu, jer u svom nekom neposrednom okruženju ne mogu da čujem bilo kakve pozitivne komentare o Donaldu Trumpu i o tim ksenofobičnim izjavama koje čujemo od njega svakog dana. Međutim, još veći problem, mislim, što se republikanaca tiče, jeste to što drugi čovjek u toj treci, Ben Carson, nema nešto blažu retoriku od Donalda Trumpa i takođe, da kažem, na onoj malo jačoj konzervativnoj liniji. Između njih dvojice mislim da je trenutno razlika mala, nekih 6%, ali to ne znači da Ben Carson može da stigne Donalda Trumpa u trci. Mislim da je jedan od bitnih stavki u ovoj kampanji, kao i u svakoj drugoj kampanji u Americi, novac. Donald Trump ga ima, novac je praktično izbacio iz trke Scotta Walkera, koji je se pokazao kao veliki rasipnik u toj izbornoj kampanji. Recimo, plaćao je svog glavnog konsultanta za medije $18,000 mesečno, što je ogromna svota novca. I naravno, kad potrošite brzo novac u kampanji, vi prosto nestanete iz te trke. Zato kažem da mislim da će novac takođe biti jedan veoma važan faktor u nastavku kampanje. Jasno je da ga Donald Trump ima. Da li će Ben Carson imati istu sumu novca kojom će moći da raspolažu u toj izbornoj trci, to ćemo tek da vidimo.
Spomenula si da ni demokrate nisu toliko sigurne oko Hillary, smanjuju se šanse da se Biden kandiduje, ona ima za sada neke druge protiv kandidate. Da li je to neki strah od izbora žene ili je u pitanju nešto drugo? Dakle, zašto demokrate nisu toliko entuzijastične oko Hillary koliko su ranije bilo oko Obame?
Mislim da su i tu mišljenja podeljena. Ne bih da generalizujem, ali iz svog neposrednog okruženja, od ljudi koji podržavaju Hillary Clinton, ono što mogu da čujem je, pa mi sada hoćemo ženu, jer demokrate su već dale prvog crnog predsjednika Americi i demokrate su pokazale da oni zaista sprovode politiku za koje se zalažu, jel te? Tako da postoji jedna struja u demokratskoj stranci koja će reći, evo, mi smo spremni da damo i ženu predsjednika. Ono što je problematično jeste prvo što Hillary nema dovoljno jaku osnovu sa kojom bi mogla da početnu poziciju sa kojom bi mogla da krene u te izbore. Dosta pozicija kandidata za predsjednika Amerike zavisi i od toga ko je trenutno u Beloj kući. U Beloj kući je trenutno Obama, koji mislim da je trenutno njegov rejting spao ispod 50%, da je nekih 45% i da to zapravo nije dovoljno jaka baza za novog kandidata iz redova Demokratske partije. Dakle, da bi kandidat iz Demokratske partije imao malo jaču bazu, onda bi Obama trebalo da ima taj rating koji je iznad nekih 50%. Znači, ta priča može da bude problematična. Drugi problem je što, kažem, Hillary Clinton prati niz skandala i nisam sigurna koliko je američka javnost spremna da joj oprosti. Ono što je dobra pozicija Hillary Clinton jeste to što je ipak supruga bivšeg predsjednika i to igra dosta jaku ulogu u izborima. Takođe, ta njena porodična strana, insistiranje na srednjoj klasi, može da joj donese dosta glasova i, kako da kažem, čini mi se da ona ipak negde tu sprovodi politiku Demokratske partije. Problem je što ona nema dovoljno jakog protiv kandidata. U ovoj izbornoj trci pojavio se Ben Sanders, koji, da kažem, jeste jedno novo lice Demokratske stranke, međutim nisam sigurna koliko će on biti uspešan u insistiranju na toj socijalnoj politici, zato što generalni problem u Americi jeste taj što ljudi ne vole da čuju termin socijalizam. Malo je teže objasniti prosečnom Amerikancu šta zapravo znači socijaldemokratija, jer ono što na čemu se Ben na čemu Ben Sanders insistira jeste taj socijaldemokratski koncept koji vlada u Evropi. U Americi, kada čuju za termin socijalizam, oni imaju asocijaciju na to da će država da počne da im uređuje tržište, da će država da gura ruku u njihov džep. Imaju niz drugih negativnih asocijacija, što jeste negde možda i razumno, zato što ovo je jedna individualistička kultura, kapitalističko društvo, i oni jednostavno ne žele da vide državu da se meša u bilo šta. Sada, kažem, sa te strane možda Ben Sanders ne može da okupi dovoljan tu neku kritičnu masu i dovoljan broj ljudi da bi prestigao Hillary Clinton u treci. To je situacija, tako izgleda situacija danas. Kažem, sve je podložno promeni i vidjet ćemo u narednih nekoliko meseci ko će zaista biti pravi favorit u treci za predsjednika.
Kako očekuješ da će izgledati ta trka? Možemo imati jednu zaista i izjednačenu i interesantnu trku u smislu završnice.
Verujem da će biti interesantna i ja se takođe nadam da će, kao i obično u izbornoj kampanji u Americi, da glavne teme koje će da budu na površini biti one koje se odnose na ekonomska pitanja i naravno borba protiv terorizma. Verujem da će svaki kandidat pokušavati da, znate kako se kampanja bude približavala kraju, tu će sve više biti prljavih igara, tu će sve više da svaki kandidat pokušava da ukazuje na skandala onog drugog kandidata, ali takođe očekujem da će malo više pažnje da se posveti nekim tim udarnim temama, a da te udarne teme neće biti ono na čemu sada Trump insistira, to je sagradit ćemo zid na granici sa Meksikom, sprečit ćemo emigrante da uđu u zemlju, nego da će ipak da težište bude na onim ključnim temama, a te teme su ekonomija. Koliko god da je ekonomija stabilna u Americi, uvek postoji jedan prostor da se situacija poboljša. I naravno očekujem da će dosta, da će malo više da se govori o obrazovanju u Americi, jer znate, školarina je ovde jako skupa, 20, 30, 40 hiljada dolara godišnje, ne mogu svi da je priušte, studenti koji žele da se školuju ulaze u dugove i njih će zaista zanimati kako budući predsjednik Amerike gleda na to. I takođe još jedna važna stavka koja će se naći u kampanji jeste borba protiv terorizma i mislim da će Amerikanci biti jako zainteresovani da čuju šta budući predsjednik ima da ponudi i da kaže na tu temu.
Za kraj, Miro, kratko, ti si u Americi manje od godinu dana. Kako to izgleda na prvi pogled? Da li se vide neke posljedice ekonomske krize? Da li i dalje ima mnogo ljudi koji traže posao, koji su izgubili stan? Jednostavno, kakva atmosfera?
Kako da kažem, čini se možda iz perspektive ljudi koji žive van Amerike da je ovde situacija i dalje teška, da ljudi teško nalaze posao. Međutim, kad malo razgovarate sa običnim svetom, kad dolazite u kontakt sa tim ljudima, vi shvatite zaista da ne postoji toliki problem naći posao u Americi. Evo ja ću da ilustrujem nedavnim razgovorom sa svojom studentkinjom koja bi sada trebalo da diplomira u decembru i pitala sam je gde planiraš da se zaposliš. Ona kaže, pa evo ja sam već imala dva volontiranja tokom studija i već sam imala 4 razgovora za posao. Mislim, samo da uporedimo sa Srbijom, mogućnost da student pred kraj, pred završetak svojih studija, znači, mogućnost da student pred završetak svojih studija već ima 4 razgovora za posao je prosto nemoguće. Dakle, meni se iz ove perspektive ne čini da je u Americi ekonomija loša, ljudi imaju posla, ne vidim da su ljudi u nekim velikim dugovima, mada s druge strane ne treba da zaboravimo to da u Americi ljudi ne govore o 3 stvari, to su religija, politika i ekonomija, tako da na površini može to da izgleda da je sve u redu, a zapravo postoje problemi koje mi ne vidimo.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Čuli smo koleginicu Mirinu Pantić iz Knoxville-a u Americi, a u nastavku emisije evo sa nama u studiju u društvenom pravi i Aleksandra Mladenović, urednica i voditeljka našeg jutarnjeg programa. Aleksandra nam je donela novine, pa da krenemo.
Da, dobar dan. U stvari, meni je dan, pošto sam jutro sveć radila, tako da sam dobro jutro mnogo puta rekla.
Ostavili za sebe.
Da, jutro sad, kao što kažu, vreme ručku nama koji smo odradili jutarnji program. A moram da se nadovežem na priču tvoje sagovornice od malo pre. Evo imam iz bliskog okruženja primer dečka koji je završio fakultet organizacionih nauka i evo ga već je na praksi, a imao je ono 5-6 intervjua za posao.
Znači, ipak je moguće.
Jeste ta praksa, jeste ta plata malo, ali dobro, sad tek je završio i naravno stiče sa to neko osnovno iskustvo i od marta do aprila, maja, dok nije počeo da radi, imao jedno 4 ta intervjua, javljao se na te konkurse, nije u partiji, nema nikakvu vezu, nema leđa, dečko, lepo, konkurs, javi se i upao je na praksu. Sad ta praksa ističe, da vidimo šta će sledeće da bude, ali hoću da kažem da
dešava se... Ja se sećam kada smo imali ovde mlade polaznike škole Instituta ekonomskih nauka, oni su isto studenti, ali isto već znaju gde će raditi, jer već imaju firme kojih čekaju da završe
da,
fakultet.
Zavisi da. Od zanimanja, zavisi od fakulteta, svakako zavisi od toga što je to u Beograd i što je ovde mnogo veći izbor nego u nekim manjim mestima, ali nije crno, nije toliko crno. Evo ja ću kratko, nemamo mnogo vremena, Blic, naslovna strana, izjava predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti Kostića juče na našem programu, naravno to je u stvari na svim naslovnim stranama, da treba reći narodu da je Kosovo, da Kosovo više nije deo Srbije. Sad neko to izgovori, neko ne izgovori, kako je na terenu, svi već znamo, ali evo to Blic je naslovnu stranu posvetio tome. Predsednik SANU, narodu reći da smo izgubili Kosovo, pa sad reakcije Tomislava Nikolića i Vučić je odlučio da nema izbora, to je isto sa naslovne strane. Još, da, veliki hendikep za Zvezdu, Mitrović teško povredio koleno, a ja izdvajam, to sam i u jutarnjem programu izdvojila, romantično se sećamo našeg crvenog pasoša iz stare Jugoslavije i stalno pričamo kako smo s njim mogli da putujemo gde hoćemo, međutim sa ovim sadašnjim pasošem
se
ulazi...
Ja se sećam samo onog plavog sa kojim ništa nisam mogao.
E, da, ti se sećaš toga, ja sam starija, pa se sećam i onog kako smo putovali, odem u Englesku i na aerodromu dobijemo vizu u 6 meseci i tako. Međutim, sa ovim može suđu 24 zemlje više nego sa onim starim jugoslovenskim. Da, to je i sad to je u Blicu sve razrađeno, napisano. Jeste da u Englesku idemo sa vizom, ali u neke druge zemlje sada putujemo bez vize u koje nismo mogli sa starim pasošem, tako da nije loše pogledati, vrlo je zanimljivo. Danas naslovna strana, isto Vučićeva odluka da nema parlamentarnih izbora i reakcija Panovića, Zorana Panovića, urednika Danasa povodom saopštenja Srpske napredne stranke. Sve je to rezultat onog govora koji je Emir Kusturica držao na godišnjici SNS-a kada je britanski ambasador napustio taj skup, pa se posle ipak vratio, pa sad interpretacije svega toga. A evo sa osme strane bih izdvojila činjenicu da će zakon o objavljivanju ugovora koje država potpisuje biti promenjen i da će ipak moći da se u javnosti ti ugovori objavljuju. Bila je priča da će to biti u nadležnosti vlade, međutim ipak je u nadležnosti, bit će u nadležnosti poverenika za informacije od javnog značaja. Prelazim na večernje novosti, takođe reakcija na izjavu predsednika SANU, kaže Nikolić traži smenu Kostića zbog Kosova i isto Vučić prelomio, ne idemo na izbore i još nekoliko ultimatu Milu Dode do sledeće subote, velika previra su u Crnoj Gori. Eto, vidjet ćemo šta će se tamo dogoditi. I sa naslovne strane priča po jedan đak u 109 škola i onda slika Srbije gde sve ima jedan đak u školi i to je stvarno poražavajuće i velika šteta. E sad kažu, nije to dobro ni za decu, ni za državu, skupo to, međutim kako nije dobro da deca idu u školu, gde bi išla, jedino da se obezbedi prevoz.
Da, mora da se pronađe neki sistem. Australija ima fantastičan sistem tog daljinskog školovanja i pokazuje se da ta deca nemaju ništa loše rezultate kasnije na fakultetu.
Da, tamo su velike farme, velike prostranstva, dete ne može da ide u školu, ali odavno oni su preko radio stanice nekad polagali, sad preko interneta, pa eto, ako je to način, makar i to da se sprovede samo da se održi obrazovanje. I za kraj politika, svaka odluka o Kosovu mora da prođe referendum, što je u stvari pravi naslov, jeste, može svako neko svoje lično mišljenje da iznese, ali dajte taj referendum, lepo formulišite pitanje, pa da se, ako mora već taj ustav da se...
Nije to toliko jednostavno, posebno zbog formulacije, ja se plašim.
To. Da. I ja sam jutros pitala slušaoce, javljali su se u program upravo kao reakcija na izjavu predsjednika SANU i jeste, u stvari, lični stav je jedno i reče jedan slušalac, ali da to na referendumu bude formulisano kao pitanje jasno, a ne zakukuljeno, zamumuljeno, pa i da i ne u stvari da donose isto. Tako, eto, to je kratak pregled štampe, eto, koga da, interesuje.
Spomenuo si Panović, on je imao fantastično neka razmišljenja na tu temu u jučerašnjem Danasu, kako to čudno zvuči kad se kaže. Aleksandra, hvala, moramo da završavamo, kao što si i sama napomenula. To bi bilo to što smo pripremili za danas. Budite sa nama i sutra od 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.